Գլուխ 8-րդ Կրակի բոցը, փայլը սրերի և որդեգորույս ողբը մայրերի, աշխարհակործան խենթ աղաղակով, որ տարածվում էր ամբողջ քաղաքով, գրկում էր և քար, և փողոց, և խոտ. Սա է հաղթության գինը, արյունոտ. Սաութի Ճակատամարտի ժխորն այլևս չէր հասնում քոթեջի մտահոգված բնակիչներին։ Տիրեց տանջալի լռություն։ Ֆրանսիսը, շարունակելով փակված մնալ իր սենյակում, դեռևս աշխատում էր չլսել այդ աղմուկը և զուր ջանում ժողվել ողջ արիությունը, որպեսի գնար իմանալու իր համար այդքան սարսափելի մարտի ելքի մասին։ Այն վայրը, որտեղ տեղի ունեցավ հետևակայինների վրա կատարված հարձակումը, գտնվում էր սպիտակ ակացիաներից մոտ մի մղոն հեռու։ Եվ մուշկետների համազարկերի ընդհատումների պահերին կռվողների գոչյունները հասնում էին նույնիսկ այստեղ։ Որդու փախուստից հետո միստր Ուորթոնը գնաց այն սենյակը, որտեղ առանձնացել էին նրա քենին և ավագ դուստրը, և երեքով ահ ու դողով սպասեցին լուրերի։ Այլևս ի վիճակի չլինելով մնալ տանջալի անորոշության մեջ, Ֆրանսիսը միացավ հարազատներին։ Եվ շուտով կեսարին ուղարկեցին տեղեկանալու, թե ինչ է կատարվում դրսում, և ում հաղթական դրոշներն են այդպես ծածանվում։ Միստր Ուորթոնը, զարմացած, դուստրերին և միս Փեյթնին համառոտակի պատմեց, թե ինչ հանգամանքներում փախավ Հենրին։ Նրանք դեռ չէին սթափվել, երբ բացվեց դուռը, և երկու զինվորի ուղեկցությամբ այդ տվեց երիտասարդ Ուորթոնը։ Նրանց ետևից ներս մտավ նեգրը։
«Հենրի, որդիս, որդիս»,
գոչեց հուզված հայրը, պարզելով ձեռքերը, դեռևս չկարողանալով տեղից վեր կենալ։
«Այս ինչ եմ տեսնում, նորից գերության մեջ ես, վտանգի ենթակա»։
«Խռովարարների բախտ ավելի բերես, քան մերը»,
պատասխանեց երիտասարդը ջանալով ժպտալ։ Եվ բռնելով վշտահար քույրերի ձեռքերը շարունակեց.
«Ես վեհանձնորեն պայքարեցի հանուն իմ ազատության, բայց խռովարարների հանցագործ ոգին մտել է նույնիսկ ձիերի մեջ. այն զին, որը հեծել էի, անկախ իմ կամքից, դրանում կարող եք վստահ լինել, ինձ տարավ ուղիղ Դանվուդիի զինվորների մեջ»։
«Եվ քեզ կրկին գերի բռնեցին»,
հարցրեց հայրը, վախեցած մի հայացք գցելով որդու զինված ուղեկիցների վրա։
«Ճիշտ այդպես, միստր Լոութոնը, որ շատ հեռատեսն է, անմիջապես ձերբակալեց ինձ»։
«Իսկ ինչու նա, և ոչ թե դուք, Մասսա Հենրի»,
բացականչեց կեսարը սրտմտած։
«Դա ավելի հեշտ է ասել, քան կատարել»,
պատասխանեց երիտասարդ Ուորթոնը ժպտալով։
«Այն էլ այն դեպքում, երբ այս ջենտլմենները զրկել էին ինձ աջ ձեռքից օգտվելու հնարավորությունից»,
ավելացրեց նա, նայելով ժամապահների վրա։
«Վիրավորված ես»,
բացականչեցին քույրերը միաժամանակ։
«Միայն մի քերսվածք է, թեև սա ամենավճռական պահին զրկեց ինձ դիմադրելու հնարավորությունից»,
պատասխանեց եղբայրը հանգստացնելով նրանց։ Եվ ասաց նապացուցելու համար, մեկնեց վիրավոր ձեռքը։ Կեսարը թշնամական մի հայացք գցեց զինվորների վրա, ասես նրանք էին մեղավորները, և սենյակից դուրս եկավ։ Կապիտանը մի քանի խոսքով պատմեց այն ամենը, ինչ գիտեր այդ չարաբաստի կորվա մասին։ Նրա կարծիքով, իրադրությունը դեռ անորոշ էր, քանզի մարտադաշտից հեռանալու պահին վիրջինիացիները նահանջում էին։
«Նրանք հետապնդում էին Սկյուռին»,
անսպասելիորեն միջամտեց ժամապահներից մեկը։
«Եվ չէին մոռացել մի լավ քերծե թողնել, որպեսի բռներ գազանիկին, երբ նա ցած իջներ»։
«Այո»,
ավելացրեց նրա ընկերը կտրուկ։
«Ինձ թվում է, կապիտան Լոութոնը մի լավ դաս կտա կենդանի մնացածներին, նախքան նրանք կհասնեն իրենց սկետորսական նավերը»։
Այդ խոսակցության ընթացքում Ֆրանսիսը կանգնել էր մի աթոռի թիկնակին հենված։ Հուզմունքից շունչը պահած, մերթ կարմրելով, մերթ գունատվելով, նա որսում էր յուրաքանչյուր բառը։ Ծնկները ծալվում էին, մինչև որ վերջապես հուսահատ միջիկ գործադրելով հարցրեց.
«Իսկ որևէ սպա վիրավորվել է այս կամ այն կողմից?»
«Այո», պատասխանեց ժամապահը կոպիտ. «Այս հարավցի երիտասարդներ այնքան տակարյուն են, որ հազվադեպ է պատահում, որ նրանցից որևէ մեկին չվնասեն. Վիրավորներից մեկն ասաց, որ կապիտան Սինգլթոնը սպանվել է, իսկ մայոր Դանվուդին…»
Ֆրանսիս այլևս ոչինչ չլսեց։ Գիտակցությունը կորցնելով, նա փլվեց ետևում դրված աթոռին։ Հարազատների հոգատարությունը օգնեց նրան ուշքի գալու, իսկ կապիտանը անհանգստացած հարցրեց.
«Մայոր Դանվուդին վիրավորված չէ, ճիշտ է?»
«Մի անհանգստանաք»,
պատասխանեց զինվորը ուշադրություն չդարձնելով ուորթների վրա.
«Ինչպես ասում են, ով դատապարտված է կախաղան բարձրանալու, երբեք չի խեղդվի. եթե գնդակը կարողանար սպանել մայորին, նա վաղուց կենդանի չէր լինի. Ուզում էի ասել, որ մայորին շատ վշտացրեց կապիտան Սինգլթոնի մահը. Եթե իմանայի, որ Լեդին այդքան հետաքրքրվում է նրանով, ավելի զգույշ կարտահայտվեի»։
Ֆրանսիսը արագ վեր թռավ տեղից։ Շփոթմունքից նրա այտերը այրվում էին, և հենվելով մորաքրոջ ձեռքին, աղջիկը պատրաստվեց հեռանալ սենյակից, երբ հայտնվեց ինքը, Դանվուդին։ Առաջին պահին հուզված Ֆրանսիսը անսահման երջանկություն զգաց, սակայն անմիջապես վախեցած ետ ընկրկեց, տեսնելով մայորի դեմքի անսովոր արտահայտությունը։ Մարտի դաժանությունը իր կնիքն էր դրել Դանվուդիի դիմագծերի վրա։ Հայացքը սևեռուն էր ու դաժան։ Քնքուշ ժպիտը, որ սովորաբար լուսավորում էր նրա թուխ դեմքը հարստացուի հետ հանդիպելիս, այժմ փոխվել էր մռայլ մտահոգության։ Թվում էր, թե նրա ամբողջ հոգուն տիրել էր ամենակուլ մի զգացմունք։ Նա անմիջապես գործի անցավ։
«Միստր Ուորթն»,
սկսեց նա բավական լուրջ,
«այսպիսի ժամանակներում ձևականություններն ավելորդ են. Վախենում եմ, որ սպաներիցս մեկը մահացու վիրավորվել է, և նկատի առնելով ձեր հյուրընկալությունը, նրան բերել եմ ձեր տուն»։ «Շատ ուրախ եմ, սըր, որ այդպես եք վարվել»,
ասաց միստր Ուորթոնը, անմիջապես գլխին կնելով, թե որքան կարևոր է իր համար ամերիկացիների վստահությունը շահելը։
«Կարիքավորները միշտ էլ ցանկալի հյուր են իմ տանը, իսկ մայոր Դանվուդիի բարեկամը առավել ևս»։
«Շնորհակալություն, սըր», շտապեց պատասխանել մայորը, «և իմ կողմից և նրա կողմից, ով ի վիճակի չէ հայտնել ձեզ իր երախտագիտությունը»։
«Եթե թույլ կտաք, կտանենք սենյակ, որտեղ բժիշկը նրան կնայի և անմիջապես կհայտնի իր կարծիքը նրա դրության մասին»։
Այդպես էլ վարվեցին։ Ֆրանսիսի սիրտը ճմլվեց, երբ նրա սիրած երիտասարդը դուրս եկավ, առանց ուշադրության արժանացնելու իրեն։ Նվիրվածություն կա կանացի սիրո մեջ, որը չի ընդունում ոչ մի մրցակցություն։ Սրտի ողջ քնքշանքը և երևակայության ողջ ուժը ենթարկվում են այդ կրքին։ Իսկ եթե այդ զգացմունքին տրվում են ամբողջովին, ապա փոխարենը նույնն են սպասում։ Ֆրանսիսը տառապանքի երկար ժամեր էր անցկացնում, տանջվելով Դանվուդիի համար։ Իսկ հիմա մայորը հանդիպում էր իրեն առանց ժպիտի, հեռանում առանց ողջույնի որևէ խոսք ասելու։ Նրա բուրըն զգացմունքները չթուլացան, բայց հույսերը երերացին։ Եվ երբ նրա մոտով տարան Դանվուդիի ընկերոջ, գրեթե անշունչ մարմինը, Ֆրանսիսը այնպիսի մի հայացք գցեց նրա վրա, ասես վիրավորը իր մրցակիցը լիներ։ Վիրավորի, մեռելի նման գունատ դեմքը, փոս ընկած աչքերն ու ծանր շնչառությունը, մի ակնթարթում այնպիսի տպավորություն թողեցին Ֆրանսիսի վրա, կարծես աղջիկը տեսնում էր մահվան պատկերը իր ամենասարսափելի տեսքով։ Դանվուդին քայլում էր վիրավորի կողքով, ձեռքը բռնած, տանող մարդկանց խիստ պատվիրելով, որ զգույշ շարժվեն։ Մի խոսքով, այնպիսի հոգատարություն էր ցուցաբերում, որը նման դեպքերում միայն քնքուշ բարեկամությունը կարող է ցուցաբերել։ Գլուխը մի կողմ թեքած, Ֆրանսիսը անաղմուկ առաջ անցավ և նրանց առջև բաց արեց դուռը։ Նա միայն այն ժամանակ սիրտ արեց իր հեզ կապույտ աչքերը բարձրացնել մայորի վրա, երբ Դանվուդին իր կողքով անցնելիս դիպավ զգեստին։ Բայց մայորը չպատասխանեց նրա հայացքին, և Ֆրանսիսը, ակամա հոգոս հանելով, ուղղվեց իր սենյակը առանձնանալու։ Կապիտան Ուորթնը խոստացավ ժամապահներին այլևս փախուստի փորձ չանել, իսկ հետո, հորն օգնելու համար, իր վրա վերցրեց տան տիրոջ պարտականությունները։ Միջանցք դուրս գալով, նա հանդիպեց իր ձեռք այդքան հմտորեն կապող վիրաբույժին, որը գնում էր դեպի վիրավոր սպայի ննջասենյակը։ Բացականչեց Էսկուլապի աշակերտը։
Ինչպես տեսնում եմ, ձեզ վատ չեք զգում, սպասեք, սպասեք, գնդասեղ չունեք, ասենք պետք չի ինձ մոտ կա, վերքը չմրսեցնեք, այլապես տղաներից մեկը ստիպված կլինի զբաղվել ձեզանով։
Աստված մի արասե, ասաց կապիտանը քթի տակ, խնամքով ուղելով վիրակապը։ Այդ պահին Շեմին երևաց Դանվուդին և անհամբերությամբ բարձրաձայն բղավեց.
«Շտապեք, Սիդ Գրիվս, շտապեք, այլապես Ջորջ Սինգլթոնը արյունակամ կլինի»։
«Ինչպես,
Սինգլթոնը? Աստված իմ, դա ուրեմն Ջորջն է, խեղճ, փոքրիկ Ջորջը»։
Անկեղծ հուզմունքով բացականչեց բժիշկը և շտապեց հիվանդի մոտ։
«Փառք Աստուծո, կենդանի է, իսկ քանի դեռ կյանքը չի մարել, հույս կա. Սա առաջին լուրջ վերք ստացած վիրավորն է այսօր, որին բերում են ինձ մոտ դեռ կենդանի. Կապիտան Լոութնը սովորեցնում է իր զինվորներին անողոք հարվածներ հասցնել. Խեղճ Ջորջ, գրողը տանիս ամուշկետի գնդակ է»։
Երիտասարդ տառապյալը նայեց գիտության քրմին և թույլ ժպտալով փորձեց առաջ մեկնել ձեռքը։ Նրա հայացքում և շարժման մեջ աղերսանք զգացվեց, որը հուզեց վիրաբույժին։